Háttvirtur þingmaður Þór Sari svarar andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti, ég hérna er ekki þeirra skoðunar að það hefði verið hægt að laga þetta mál með því að lækka skatta. Ég held að það sé alveg einboðið að það varð að fara að ykkur leiti þessa blönduðu leið, það er að segja að hækka skatta og að skera niður. Og það hefur náttúrulega sjálfsögðu náðst fram mjög mikil hagræðing við það, en hún er orðið það mikil að hún er farin að valda skaða. Ég held að það hefði verið farsælla ef að menn hefðu farið og einhent sér í það strax frá byrjun að viðurkenna vandann algjörlega og skorinn orð og farið í það að vinna að almennri niðurfellingu og að lækkun á skuldum heimilana. Það hefði hleypt miklum gangi í efnahagslífið og ef að menn hefðu líka farið af stað í það að afskrifa skuldir ríkissjóðs, þá hefði staða ríkissjóðs náttúrulega batna til muna og allir verið stöndugur á eftir. Á þeim tíma var fullur skilningur á því í alþjóðasamfélaginu að Ísland væri í mjög vondum málum og mundi ekki standa undir þessu svo vel væri. Síðan eru liðin allmörg ár. Það er spurning hvort það sé orðið of seint. Ég held ekki.
Ansvar með lokið til mál.